Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əməkdaşlıq və diyaloq uğrunda İslam Konferansı Gəstlər Forumunun mənzil qərargahının açılışında iştirak etmək üçün dünən İstanbula bir günlük səfərə gedib, əməkdaşlıq və diyaloq uğrunda İslam Konferansı Gəstlər Forumu 2004-cü ildə Bakıda təsis olunub.
Avropanın aya göndərdiyi ilk kosmik aparat missiyasını yerinə yetirib. Smart 1 aparatı bir neçə il ayın orbitində işlədikdən sonra dünən onun səthinə düşüb. Aparat 3 il bundan əvvəl göyə buraxılıb. Onun əsas işi isə ayın səthini öyrənmək, ayın səthindən şəkillər çəkmək olub. Alimlərin dediklərinə görə cihazın ötürdüyü məlumatlar insanın ay haqqında biliklərini xeyli zənginləşdirir. Bunlar bugün olan xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri sona dək dinləsəniz, bugün bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Bugün Azərbaycanda növbəti Şərq-Qərb Kino Festivalı açılır.
Azərbaycan müəllimi neçə yaşında olmalıdır?
Ötən həftə nələr oldu, bu həftə nələr gözlənir?
İdman yeniliklərinə xəbər tutacaq.
Və biləcəksiniz ki, bu həftə havalar necə keçəcək? Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bugün sentyabrın 4-üdür. Bugündən düz həftənin 9-unacan, yəni şənbə gününəcən Bakıda növbəti Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı keçiriləcək. Yerli kino həvəskarları, Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri, Fransa, Türkiyə, İran, Macaristan kinematografçılarının əsərləri ilə tanış olacaqlar. Festival çərçivəsində mərhum kino rejissor Rasim Ocağovun filmlərinin retrospektivi və son illərin istehsalı olan Azərbaycan sənədli filmləri təqdim olunacaq. Bu barədə daha ətraflı Bakıdan Arif Çingizoğlu'nun reportajında.
Bugün Azərbaycanın paytaxtı Bakıda 8-ci Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı başlayır. Kinematografçılar İttifaqından aldığımız məlumata görə festivalın açılış mərasimi Heydər Əliyev adına Respublika Sarayında rejissor Alek Cəfərəliyevin ötən il çəkdiyi Əlvida Cənub Şəhəri filminin nümayişi ilə olacaq. Sentyabrın 9-una qədər davam edəcək kino festivalda 20 ölkənin nümayəndəsi iştirak edəcək. 6 gün ərzində Azərbaycan kino teatrında 13 film göstəriləcək. Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının katibi və Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalının baş direktoru Abbas Əliyev.
Festival Şərq-Qərb Festivali təsadüfən adlanmayıb. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda Şərq ilə Qərbin təmas yeridir. Burada Şərq və Qərb birləşir və tarix boyu Şərq və Qərb burada yanaşı yaşayıb. Heç vaxt bizim bu iki sivilizasiya arasında problemlərimiz olmuyor.
Abbas Əliyevin dediyinə görə əvvəllər festivalın 2 günlüğün Quba və Şamaxı rayonlarında keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, sentyabrın əvvəllərinin isti keçəcəyi məlum olandan sonra bu səfərlər təxirə salınıb. Rejissor Elçin Musaoğlu isə bilir ki, belə festivallar Azərbaycan kinosunun inkişafı üçün olduqca vacib tədbirlərdəndir.
Ümumiyyətlə düşünürəm ki, hər hansı bir tədbir, hətta bu kino festivalların keçirilməsi, bu yeni-yeni qonaqların gəlməyidir, yeni-yeni filmlərin gətirilməyidir, bu münasibətdir, bu yoldaşlıqdır, bu birgə iş proyektləridir.
Elçin Musaoğlu. Bu dəfə Şərq-Qərb Kino Festivalının keçirilməsinə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən hər hansı yardım edilməyib. Sadəcə həmin festivalda nazirlik nümayəndələri qonaq qismində iştirak edəcəklər. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətindən İntiqam Mümbətovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, ötən illərdə keçirilən festivallarda nazirlik tədbirlərin keçirilməsinə müəyyən yardımlar göstərib. Nazirliklə Kinematografçılar İttifaqı arasında hər hansı bir problemin olmadığını deyən cənab Mümbətova görə, sadəcə bu dəfəki tədbir Kinematografçılar İttifaqının öz layihəsidir. İlk Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı Bakıda 1996-cı ildə keçirilib.
Bakıdan Marif Simizoğlu bugündən Bakıda başlayan Şərq-Qərb Kino Festivalı haqqında danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Verilişi biz aparırıq. Mən Arifə Kazımova.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Bakıda saat 9-a işləyir, 11 dəqiqə. Bugün sentyabrın 4-üdür. Vaqif, adətən həftənin birinci günləri. Biz dinləyicilərimizə bugün dünyada baş vermiş ən maraqlı, mühüm hadisələri xatırladırıq.
Arifə, gəl başlayaq. Bugün görək dünyada nələr baş verib və nələr gözlənilir.
Vaqif, bilirsən, təqvimdə elə bir mühüm hadisəyə rast gəlmədim, yəni məhz sentyabrın 4-ündə baş vermiş. Ancaq bugünə həm də yenicə başlamış sentyabr ayı üçün dünyada gözlənən bəzi hadisələr var, gözləntilər var, gəl bugün onlardan danışaq. Deməli, Vaqif, bayaq xəbərdə də qeyd elədik, bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin Yunanıstana səfər edir. O, Yunanıstanın baş naziri Kostas Karamanlis ilə neft üzrə danışıqlar aparacaq, Putinin daha sonra Cənubi Afrikaya səfəri gözlənilir.
Arifə, bugün həm də Qazaxıstan və Özbəkistan prezidentlərinin görüşü olacaq.
Vaqif, bugün həmçinin Polşa prezidenti Kaçinski Vilnusa səfər eləyəcək. O, Litva ilə diplomatik münasibətlərin bərpasının 15 illik münasibəti ilə tədbirlərdə iştirak eləyəcək.
Sentyabrın 4-dən 7-sinədək isə Avropa Parlamentinin Strasburqda toplantısı olacaq.
Bugündən həftənin 5-ci gününəcən, sentyabrın 8-inəcənsə Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Vietnamda bir araya gəlir.
Sentyabrın 5-dən 10-dək isə Misirdə 22-ci İskəndəriyyə Beynəlxalq Film Festivalı keçiriləcək.
Sentyabrın 7-dən 16-sinəcən 31-ci Toronto Beynəlxalq Film Festivalı olacaq.
Sentyabrın 7-dən 10-dək isə Nüvə Müharibəsi Əleyhinə Beynəlxalq Fiziklər Birliyinin Helsingidə toplantısı olacaq.
Vaqif, deməli, sentyabrın 8-dən düz sentyabrın 15-inəcən bir həftə Nyu-Yorkda moda həftəsi gözlənilir.
9 sentyabrda isə Helsinki'de Avropa Birliği Çin Samiti olacaq.
Elə həmin gün Helsinki'de Avropa Birliği Cənubi Koreya Samiti də keçiriləcək.
Sentyabrın 9-dan 14-dünə dək isə Roma Papası 16-cı Benedik anadan olduğu şəhərə, Almanya'nın Bavariya şəhərinə baş çəkəcək.
Vaqif, bu həftənin sonuna can keçiriləcək, yaxud başlanması gözlənilən hadisələrdən danışdıq. İndi də gələn həftənin ən mühüm hadisələrindən bir neçəsinə toxunaq. Deməli, sentyabrın 11-i düz bir həftədən sonra 11 sentyabr terrorunun 5-ci il dönümüdür. Nyu-Yorkda anın tədbirləri keçiriləcək.
Sentyabrın 14-də isə Arifə dünyada ilk qadın turist kosmosa uçacaq. O, əslən İranlı, Amerika vətəndaşı Anuş Ənsaridir.
Deməli, Vaqif, indi bizim verilişimiz yarı olmaq üzrədir. Biz adətən bu yerdə dinləyicilərimizə xəbər başlıqlarını xatırladırıq. Gəl xəbər başlıqlarını oxuyaq, sonra bu hadisələri davam etdirərik.
İran onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin danışlar yolu ilə həllini istəyir. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad BMT-nin baş katibi Kostandana deyib.
Əfqanistanın Qəndahar şəhərində döyüşlərdə 4 Kanada əskəri həlak olub.
Cənubi Asiyada vurulmuş Gürcüstan vertolyotundan müdafiə naziri İraqlı Akuraşvili olub.
Türkiyədə baş vermiş partlayış nəticəsində 2 nəfər ölüb.
İraqda törədilmiş partlayış və hücumlar nəticəsində ən azı 30 adam ölüb.
Bunlar bu saat olan əsas xəbər başlıqları idi. Xəbər ətər davam edir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Arifə, bayaq yarımçıq qalmışdıq gözləntilərlə bağlı.
Hə, Vaqif, deməli, növbə mənim idi. Deməli, bir həftədən sonra, sentyabrın 11-də Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Viyana'da görüşü olacaq.
Arifə, bir gün sonra isə BMT Baş Asambleyasının Viyana'da yığıncağı olacaq.
Ayın sonunda, sentyabrın 26-sında isə UNESCO-nun İcraçı Şurasının 175-ci sesiyası keçiriləcək. Vaqif, deyəsən, çox uzağa getdik, hətta ayın sonuna nə planlaşdırılır, onu da dedik. Ancaq Azərbaycandan heç danışmadıq. Ötən həftə Azərbaycanda nələr oldu, bu həftə nələr gözlənilir, bunu isə Marif Çingizoğlundan işidək.
Ötən həftənin ilk günü Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun və onun rəhbərliyi etdiyi bildirilən daha 26 nəfərin məhkəmə prosesi davam etdirildi. Beynəlxalq Bankın İdarə Heyəti sədrinin xanımı Zamirə Hacıyevanın oğurlanması ilə bağlı vəkilin sualına cavab verən Hacı Məmmədov, xanım Hacıyevanın hansısa böyük qüvvənin sifarişi ilə oğurlandığını etiraf etdi. Ancaq o, konkret ad çəkmədi. İslam Konfransı təşkilatına üzv olan ölkələr Malaziyanın paytaxtında korrupsiyaya qarşı mübarizə proqramını müzakirə etdilər. Bakıda Azərbaycan-Koreya biznes forumu keçirildi. Forumda tikinti, ticarət, informasiya texnologiyaları, kənd təsərrüfatı sahələrində fəaliyyət göstərən şirkətlər, dövlət rəsmiləri iştirak etdi. Qubanın qütb televiziyasına basqın oldu. Rusiyanın keçmiş səhiyyə naziri Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə müraciət edərək sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov haqqında həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini xahiş etdi. Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin avqustun 1-dən Bakıda keçirdikləri təmiz hava aylığı avqustun 31-də sona çatdı. Bir ay davam edən tədbirin yekununda məlum oldu ki, havanın çirklənməsində nəqliyyatın rolu 40-50% təşkil edir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun Azərbaycana nəzərdə tutulan səfəri zamanı imzalanacaq saziş layihələrinin razılaşdırılması ilə bağlı bu ölkənin baş nazirinin müavini Bakıya gəldi. Şənbə günü bir qrup hüquq müdafiəçisi ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş məhbusların saxlandığı Qobustan həbsxanasında oldu. Məhbusların saxlama şəraiti ilə tanış olan hüquq müdafiəçilərinin verdiyi məlumata görə, məhbuslar daha çox məhkəmə hökmlərindən narazı olduqlarını deyiblər, saxlanmaları ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişikliklər edilməsini xahiş ediblər. Gələn həftənin ilk günü Bakıda Şərq-Qərb Kino Festivalı başlayacaq. Elə həmin gün bir qrup İsrail yazıcısı Azərbaycana gəlacaq. Sentyabrın 5-də Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi ilə Təhsil Nazirliyində Azərbaycan təhsilinin bugünü və gələcəyi mövzusunda tədbir keçiriləcək. Sentyabrın 7-sində Ukraynanın Prezidenti Viktor Yushchenko Azərbaycana rəsmi səfərə gələcək.
Marif Çinizoğlu ötən həftə olanlardan bu həftə isə gözləntilərdən danışdı. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişi davam edir. Az sonra yenidən bir yerdəyik.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Arifə verilişimizin bu yerində dinləyicilərimizə həmişə afşa xəbərləri verirdik. Kinolar, tamaşalar, sərgilər, konsertlər barədə bugün nə var, nə yox.
Vaqif bəyəl dedik ki, Bakıda bugün Şərq-Qərb Beynəlxalq Film Festivalı keçirilir. Bundan başqa bir xatırlatmam da var dinləyicilərimizə. Belə ki, ötən həftədən başlayaraq, düz sentyabrın 7-sinə dək, Azərbaycan kinoteatrında bir Adrenalin adlı film nümayiş olunur. Bu filmdə başrollarda Jason Statham, Emil Smart, Teresa Bennett və Peter Choyni çəkiliblər. Amerika istehsalıdır bu film və döyüş janrlıdır. Bu qədər Vaqif, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Geyimimiz, hüququmuz biridir. Şagirdidir hamamızın adı da.
Elə bil ki, boyumuzda eyni. Aman Allah ne xoşbəxtik biz onda
Bir müəllim töhmət idi dərdimiz Bir töhmətdən için yanırdı
Hələ onda bilmirdik ki bunu biz Bir gün necə həsrət ilə
Dünya hələ bizim üçün nağıldı Minar suyla aşırdı, yanırdı
Özümüzü biz hamdan ağırlar Özümüzü nə bəxtəvər sanırdı
Məktəbin
Arif edəsən, dərsli yaxınlaşır deyə məktəblə bağlı mahnıları daha çox dinlirsən, yəqin ilə növbəti reportajımız da məktəblə bağlıdır.
Hə, Vaqif, bu dəfə müəllimlərdən danışacağıq, amma əvvəl səndən bir şey soruşum. Sənin orta məktəbdən hansı müəllimin daha çox yadında qalıb, yəni yaşlı yoxsa cavan müəllimlərdən söhbət gedir? Yəni, hansılar daha çox tələbkar olur və bir də ki, kimdən daha çox qorxmusan?
Bilirsən, Arifə. Düzün desəm, mənim müəllimlərim daha çox cavan kadrlarıdır. Hamısında xətrimi çox istəyirəm. Yəni, hərəsinin öz yeri olubdur mənim üçün. Yəni, ailəsizlik eləmək istəmirəm.
Vaqif elə məncə də, yəni, əsl müəllimin yaşından danışma düzgün deyil. Amma bir şey deyim ki, nədənsə mən müəllim adını işləyəndə gözümün qabağına daha çox ağ saçlı, ağ bir şey müəllim gəlir, bilmirəm nədəndir. Nəsə Vaqif, bu yaş məsələsini niyə ortaya attım? Əslində bu məsələni təhsil naziri Misir Mərdanov qaldırıb, deyib ki, orta məktəb müəllimlərinə yaş sensi qoyulmalıdır.
Yəqin Arif elə bu təhsildəki islahatlarla bağlıdır.
Həm Vaqif, yəqin ki, təhsildə xüsusən orta məktəbdə islahatlar aparılmalıdır, ancaq bir şey də var ki, müəllimlik daha çox təcrübə ilə bağlıdır. Yəni, yaş sensi məsələsi, bilmirəm bu məqamda nə dərəcədə özünü doğrulacaq. Vaqif, təhsil nazirinin dedikləri cəmiyyətdə ona ilkin reaksiyalar barədə müxbirimiz Saadət Akif qızı reportaj hazırlayıb, onu dinləyək.
Təhsil naziri Misir Mərdano bu günlərdə jurnalistlərlə söhbətində bildirdi ki, orta təhsilin keyfiyyətsiz olmasının bir səbəbi də məktəblərdə yaşlı müəllimlərin işləməsidir. Nazirin fikrincə, tədrisin keyfiyyətinin artırılması üçün 65 yaşdan yuxarı şəxslərin müəllim işləməsinə məhdudiyyət qoyulmalıdır. Hərçənd ki, əmək qanunvericiliyində müəllim işləmək üçün yaş məhdudiyyəti yoxdur. Təhsil Nazirliyinin kadrlarla iş şöbəsinə əməkdaşı Kəmalə Mirzəyeva hesab edir ki, nazirin müəllimlərin yaş həddi ilə bağlı dedikləri bir proqnozdur.
Belə nazir özü də deyib, ictimaiyyətdə əgər bu fikir müsbət qarşılansa, qanunvericilikdə deməli dəyişiklik aparılsa, bu hal tətbiq oluna bilər.
Gəncə şəhərinin 4 saylı orta məktəbinin direktoru, özü də 65 illik müəllim təcrübəsinə malik olan Çingiz Əskərov da düşünür ki, yaşlı müəllimlərin bir çoxu müasir üsullarla ayaqlaşa bilmir. Ancaq tədrisin keyfiyyətini artırmaq üçün məktəbə yaşından asılı olmayaraq savadlı və çevik təfəkkürlü müəllimlər cəlb edilməlidir. Çingiz Əskərov hesab edir ki, məktəblərə müəllim qəbulunda məktəb direktorları tam sərbəst olmalı və onlar bir neçə pilləli seçim aparmalıdırlar. Öz təcrübəsindən danışan və əsasən gənc mütəxəssislərə üstünlük verdiyini deyən Çingiz Əskərovun sözlərinə görə, o müəllimin ünsiyyət qurmaq qabiliyyətini, yeniliyi mənimsəmək həvəsini və öz ixtisasına bələdçiliyini sınaqdan keçirir.
Bir də ünsiyyət mədəniyyətinə, toleranslıq məsələsində biz çox fikir veririk.
Bəkidə rastlaşdığım sakinlərin əksəriyyəti də məktəbdə tədrisin keyfiyyətindən narazılar oldu.
İndi əgər yaxşı müəllimlər keyfiyyətli dərs keçirsə, niyə cəmaat dəridən soyulur, əlavə müəllimlər tutur?
O repetitor tutub üstə dokument verəndə balları yüksək olur. Ancaq məktəbə gedib məktəbdən qutarıb uşaqların balları aşağı olur.
Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının sabiq sədri Şahlar Əskərov isə yüksək tədrisə gedən yolu orta təhsil sisteminin liberallaşdırılmasında, özəl orta məktəblərin yaradılmasında görür. Onun fikrincə, belə bir sistemin tətbiqi təhsildə sağlam rəqabət yaradacaq və məktəb direktorları da rəqabətə davam gətirmək üçün savadlı mütəxəssislərə üstünlük verəcəklər.
Bakıdan Saadət Akif qızı orta məktəb müəllimlərinə yaş cinsi qoyulması barədə təhsil nazirinin təkliflərindən danışdı. Xəbər ətər proqramı davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a 24 dəqiqə işləyir. Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Ayni Çeyim Müziki FM dalğasında xəbər ətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq radiosuna və xəbər ətərə indi olduğu kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə, yəni indilərdə başlayacaq verilişimizdə Tanımışlar proqramında dinləyə biləcəksiniz. İlqar Rəsulun hazırladığı verilişin bugünkü qonağı millət vəkili Qənirə
Paşıyevadır.
Atamın babası çox məşhur bəy olub, Gəncəbasar bölgəsində Paşa bəy. Əmin qoyub mənim adıma, sevdiyi bir qızın adı olub. Mən həmişə öz ailəm qarşısında məsuliyyət daşımışam, çünki mənim qazancımdan, mənim əmək haqqıma ailəmin həmişə ehtiyacı olub. Damarımda Azərbaycan qanı axır. Deməli, mənim bu qan qarşısında da bir borcum vardır.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz millət vəkili, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Qənirə Paşayevadır. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında, yəni düz 5 dəqiqədən sonra gözləyin. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişi davam edir. İndi də sıra gəldi idman xəbərlərinə. Vaqif buyur, bugün səhərə hansı idman yenilikləri var?
Çox sağ ol, Arifə. Deməli, bugün Andrey Agassi Birləşmiş Ştatlarda keçirilmiş açıq çempionatda 3-cü turda Almaniyalı tenisçi Benjamin Becker məğlub olubdu. Agassi oyundan əvvəl bunun onun son turnuva olacağını demişdi və beləliklə bu məğlubiyyət 36 yaşlı tenisçinin 20 illik karyerasına son qoydu. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması dünən Dünya Qran Prisinin seçmə mərhələsində çıxışını başa vurub, son oyunda Polşa yığmasından 2-3 uduzan voleybolçularımız finala vəsiqə uğrunda mübarizə aparan 12 komanda arasında 9-cu yeri tutub. Bundan bir gün öncə, şənbə günü isə futbol üzrə Avropa çempionatının növbəti seçmə oyunları keçirilibdir. Belqradda Serbiya yığmasından Serbiya yığmasının qonağı olan Azərbaycan millisi 72-ci dəqiqədə buraxdığı yeganə qolla məğlub olub. Serbiya yığmasının baş məşqçisi Javier Clemente ondan sonra Azərbaycanlıların komandasına xeyli çətinlik yaşatdığını deyib. Yığmamızın növbəti oyunu sentyabrın 6-sında evdə Qazaxıstan millisi ilə olacaq. Sloveniyanın Bovec şəhərində 100 xanalı dama üzrə Avropa çempionatı keçirilir. Azərbaycanın hər iki təmsilçisi yarışa məğlubiyyətlə başlayıb. Fərhad Hüseynov, Latış Ozolsa, Emil Rüstəmov isə Holland Moirsa məğlub olublar. Real Madrid'in Brazilyalı hücumçusu Ronaldo isə sol dizində cərrahiyyə əməliyyatından ay yarım sonra məşqlərə başlayıbdı, amma onun tezliklə meydana dönməsi haqqında danışmaq hələ ki tezdir. Belə ki, klubun baş məşqçisi Fabio Capello deyib ki, Ronaldo ən yaxşı halda bir aydan sonra rəsmi oyuna çıxa bilər. Məndə olan idman xəbərləri bu qədər, Arifə.
Çox sağ ol, Vaqif. Xəbər ətər verilişi davam edir. Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi də bayaq söz verdiyimiz kimi hava proqnozu özü də həm bugünə, həm də bütün həftə üçün. Bugün Bakıda hava əvvəlki günlərə nisbətən sərin, dəyişkən buludlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Şimal qərb, şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. 30-32 dərəcə isti olacaq, dənizdə suyun istiliyi isə 27-28 dərəcəyə yüksələcək.
Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 27-32 dərəcə olacaq.
Həftə boyu isə Bakıda və Abşeronda yağış yağmayacaq, şimal qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, 29-33 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da həftə ərzində hava əsasən yağmursuz olacaq, ancaq bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var, qərb küləyi əsəcək, həftənin sonlarında arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 25-32 dərəcə arasında dəyişəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, bu səhərə nə xəbər ətər var.
İran onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin danışlar yolu ilə həllini istəyir. Bunu İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nicad QNT-nin baş katibi Kofanana deyib.
Əfqanistanın Qəndahar şəhərində döyüşlərdə 4 kanad əskəri həlak olub.
Cənubi Osetiyada vurulmuş Gürcüstan vertolyotunda müdafiə naziri İrakli Akruaşvili olub.
İraqda törədilmiş partlayış və hücumlarda ən azı 30 adam ölüb.
Bu, bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz tanınmışlar proqramı ilə davam edir.
Bu yarım saatda isə xəbər ətəri biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də Orta Dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.